Ocijaj dana.
Carpe diem, odnosno iskoristi dan, je neki moj životni moto.
Dobro veče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u emisiju u kojoj nastojimo stići do ljudske dobrote i umješnosti, u kojoj tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. Večeras nam je sagovornica djevojka, komunikativna, duhovita, iskrena i nada sve darovita. A doskora je bila dijete. Kovrđavo, nestašno, radoznalo, umiljato, nasmijano, lijepo vaspitano. Dijete koje je stihove smišljalo i savjetovalo. Dečice draga, dragi drugari, budite maštari i sanjari, budite ono što jeste, deca. Stići ćete do mjeseca, do sunca, zvezda i do planeta. A ako i ne budete, i nije šteta, važno je da ste imali želju, imali snove i svoju maštu, a deca tako u svom svetu na najlepši način odrastu. S nama je u Oazi večeras pjesnikinja Nevena Stošić. Dobroveče i dobro nam došla u emisiju.
Dobroveče i vama i svim vašim slušalcima.
Moram reći slušalcima da se poznajemo odavno, još dok si u dječjim emisijama gostovala na Radiju Republike Srpske, pa te neću persirati, nadam se da nemaš ništa protiv. A od tada do sada mnoge si pjesmice podarila, narasla si evo do djevojke i još rasteš i još pišeš o svemu i svačemu. Radujem se što ćemo biti s tobom večeras, koja nas uvijek na nov način raduješ svojim iskrenim, vrckavim stihovima i podsjećaš da i odrasli u sebi trebaju da zadrže to dete ili dijete. Prvu pjesmicu si napisala u trećem razredu kako stoji u tvojoj biografiji, a od tada do sada izašlo je 6 zbirki poezije.
Tako je, do sada je izašlo 6 mojih knjiga, od toga je 5 u stvari zbirke poezija, jedna je drama za decu. I eto, i dalje pišem, dugo već moram da priznam nisam ništa objavljivala, možda zato što sam ušla u taj neki period gde su pesme prestale da budu skroz dečije i počele da budu malo ozbiljnije i onda čekam eto da skupim neki po meni dovoljno kvalitetan materijal da bih objavila nešto što će da bude malo drugačije od svega što sam do sada radila.
Je li tačno da si u trećem razredu napisala svoju prvu pjesmicu?
Tačno je, svoju prvu zvaničnu pesmu, da tako kažem, sam napisala u trećem razredu, mada sam ja od kad sam progovorila počela da sklapam neke rime i neke stihove. Ali eto, to je sa 9 godina, dakle, bila je jedna pesma koja se zvala Storuka Aždaje i koja je na kraju i završila u toj prvoj zbirci. Šetala jednom Aždaja mala, ali nije ona obična bila. Glavu je jednu samo imala, a 100 ruku ko 100 kormila. Šetala jednom Aždaja mala, kad srete vuka odjednom stala. Taman da kaže dobar dan, vuk pobeže glavom bez obzira, a zec stade kao ukopan. 100 mu muka, to je ona sa 100 ruka. I gde god bi Aždaja stala, ista bi je priča dočekala. 100 mu muka, to je ona sa 100 ruka.
To je bila prva pjesmica. Ne samo što dobro pišeš na jedan specifičan duhovit vrckav način, nego i odlično interpretiraš, imaš i tog glumačkog dara, što znači da je tvoja budućnost negdje na pozornici, pred publikom ili za kamere.
Pa to ćemo da vidimo. Nadam se da će biti raznih nekih stvari koje ću moći da radim. Ja volim najviše, moram tako da kažem, da budem ipak na pozornici pred publikom, mada za sada nešto planiram da kao fakultet upišem fakultet dramskih umetnosti i to odsek dramaturgije, tako da bi mi to možda značilo da ću biti iza scene, odnosno da će ljudi biti ti koji će uživati u mojim predstavama, a ja ću to posmatrati negdje iz publike.
Rekla si mi da veoma voliš djecu i da su ona iskrena i da najiskrenije doživljavaju tvoje pjesmice. Veoma je ih dobro razumiju.
Pa da, u principu ja mislim da su deca i najiskrenija i najzahtevnija publika, jer uopšte ne foliraju svoje osjećanja, odnosno ta osjećanja koje kod njih izazovu pesme. Nemaju problem da kažu ako im se nešto ne sviđa i nemaju problem da se nasmeju od srca ako im se nešto sviđa. Tako da, da, najviše volim da jednostavno recitujem deci, da nastupam pred njima i mislim da je možda neki taj moj uspeh do sada i bio taj što se deci ono što radim sviđa.
I sama stihom kažeš: u moju pesmu sve je htelo. I predmeti, i pojave, i bića kojim otkrivaš ona lica i značenja koja mi odrasli i ne naslućujemo. Tvoji stihovi su maštoviti i puni humora, štoseva i gegova. Kroz šalu se može, čini mi se, i najviše reći.
Jeste. Ono što je možda i najteže velikim onim pesnicima je to da napišu duhovitu jednu pesmu. To su mi rekli još davno neki naši pesnici. Rekli su mi da je pesniku u principu najlakše da napiše jednu pesmu koja će biti ozbiljna, koja će se svideti starijim ljudima, ali da je u stvari najteže prvo napisati dobru dečju pesmu, onda napisati jednu duhovitu pesmu. A kad se to sklopi, da je to neka dobitna kombinacija. Mislim da mi je do sada to dobro išlo, jer ja sam stvarno neko ko voli da se šali i ko voli da taj svoj humor, da deo tih svojih nekih razmišljanja prenese na taj način publici.
Kada sam rekla da se šališ i na račun predmeta, pojava, bića, tako komuniciraš i sa svojim drugarima, i sa mamom, i sa tatom, i sa celom familijom,
da,
kako
to
ti to kažeš,
da, da.
I kako uz tih stih sve nekako poredala i smjestila. Dakle, svaka pjesma ima u sebi tog humora i ponekad i podsmijeha, ali sve je to nekako pitko.
Da, dobro upakovano.
To ćemo pokazati večeras našim slušaocima. Mi ćemo večeras pokušati da naše slušaoce podsjetimo na ono dijete u njima. Svaki čovjek ima tog.
Naravno.
Djeteta. Ti bi rekla deteta, jer si se rodila u Beogradu.
Da.
1993. godine, i to 25. septembra. Vaga si po horoskopu.
Da, ja sam, i ne samo po horoskopu, nego i ovako po raznim nekim karakteristikama. Tako da moram da priznam da mi je taj horoskopski znak baš onako odredio onako karakter, u smislu neodlučnosti. To mi je onako, mogu da kažem, čak i najveća mana.
A šta je tvoja najveća prednost?
Da, pa teško pitanje, ali eto, mogu da kažem par stvari koje mi se sviđaju kod mene, a to je upravo to što ste rekli: iskrena, komunikativna sam i smatram da sam neko na koga ljudi mogu da se oslone kad im je to potrebno.
Čini mi se da je to i najvažnije, pogotovo u današnjem vremenu, kada kažemo da nema više prijatelja, nema više onih lakih, neopterećenih međuljudskih odnosa. Opteretili smo se grubošću, a mi želimo večeras da dokažemo da toga još ima u djeci, ali i u mnogim ljudima.
Pa jeste. To što ste rekli, da se ljudi više ni ne trude, čak po nekom mom mišljenju, ne trude se uopšte da dublje upoznaju nekog drugog. Odnosno, smatram da njima nekako odgovara da to budu razno neka samo površna prijateljstva, da se uopšte ne trude da daju deo sebe u celo to prijateljstvo, bilo kakvu vezu, poslovnu, prijateljsku, ljubavnu, ali da bi to uradili, da bi bilo obostrano, da ipak moraju da nesu deo sebe, a to bi značilo da moraju da pokažu neka svoja osjećanja, a to je nešto što današnjim mladim ljudima teško pada.
A ta osjećanja su upravo ono najkvalitetnije što čovjek ima. Taj materijalni svijet je veoma promjenljiv i neizvjestan, ali duh čovjekov je njegov za sav život.
Pa tako je, s tim što pokazivajući ta osjećanja mi postajemo i ranjivi, i onda kao neki odbrambeni mehanizam verovatno ide to sakrivanje pravih osjećanja i možda pokazivanje nekih drugih, nekih grubljih.
Zato je tebi možda iskrenost na prvom mjestu kada je u pitanju neka osnovna ljudska vrednota.
Da, jeste definitivno iskrenost, pa onda sve ostalo.
I tvoji stihovi su iskreni, da nam odrediš šta bi nam govorila večeras u oazi. Nešto sam ja zabilježila, hoćeš i mene poslušati, a nešto ti sama odaberi.
Samo da vidim. Kada bi sa neba nestalo sunce, što nam se onako vatreno smeje, sasvim je sigurno da ne bi bilo ni ove toplote kojom nas greje. Kada bi prestao sneg da pada, kada bi prestale da liju kiše, čarobnih zima, proleća, jeseni nikada ne bi bilo više. Kada bi odjednom nestala voda, samo bi dosadni tekli dani, ništa od reka bile bi suve, suva jezera i okeani. Kada bi možda slučajem nekim nestao vazduh što se udiše, živoga sveta, pre svega ljudi, naravno da ne bi bilo više. A da je danas sunčano vreme i da me neko od društva zove, već bi se šetala negde po gradu, ne bi ni bilo pesme ove.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi pjesnikinja Nevena Stošić. Pjesmom ćemo iskazivati sve ono što voliš, što osjećaš, što ostaje tebi pohranjeno u tvojoj duši, u tvom duhu. Pokazat ćemo mnogo takvih stanja. I ni malo se ne osjećaš ranjivom kada iskreno govoriš o svojim željama, snovima, kada maštaš.
Pa naravno, mislim da ljudi treba jako često da maštaju, odnosno mislim da im fali malo mašte, jer to je ono što nas u principu i održava, ne mogu da kažem srećnim, ali nekako puni nas nekom nadom, možda za bolje sutra, onima kojima danas ne odgovara. I eto, ja sam osoba koja puno mašta, puno sanja, ima puno želja, s tim što moram da priznam da su to one neke sitne stvari svakodnevne koje me najviše obraduju i kojim najviše volim da prisustvujem. E sad, ono što mi je, moram da priznam, jako bitno trenutno, to je da, eto, neka moja želja koju bih voljela da se ostvari uskoro, to je upravo taj fakultet. Znači da upišem fakultet koji želim i volim ono što volim da radim. Ali pre svega, ljudi podcenjuju zdravlje. Mislim da bi to ipak trebalo svima da bude nešto na prvom mestu. Ja moram da priznam da sam jako često u poslednje vreme bolesna i da sam shvatila da čovek ne može da funkcioniše jednostavno normalno tada. Tako da meni, eto, zdravlje, pre svega moja porodica na prvom mestu, pa onda kasnije sve dođe.
A zdravlje se upravo stiče u ovim mladalačkim danima. Tu se i najviše griješi.
Pa da.
Zato se mora toplo obući kao prvo. Skoro si bila u Beogradu i kažeš da si se smrzla, da te je ohladila beogradska košava.
Tačno, mora se priznati. To je nešto što bi mi mama rekla, odnosno što mi je rekla, tako da...
Da, i to je ono što mladi ne vole da čuju od svojih roditelja. Da. Pazi na zdravlje, pazi da se dobro obučeš, da se ne prehladiš, ali to je potrebno. Evo, dobro je da potvrdiš i da priznaš da je mama u pravu.
Pa jest. Ja sam ipak ta koja ne sluša baš po tom pitanju.
Evo, dok te slušam, kako lijepo pričaš i osmih ti je na licu. Imaš dugu kosu do pola leđa, kovrđavu. I od one nestašne kovrđave djevojčice, evo, postaješ jedna zaista lijepa djevojka koja ima svoj put u životu. Lijepo je kada roditelji imaju takvo dete, odnosno dijete. Tvoji roditelji su sigurno veoma srećni, ali i ti si se rodila pod nekim srećnim okolnostima. Rodila si se u porodici koja je na svoj poseban način izuzetna, u kojoj, kažeš, vlada demokratija, u kojoj su svi jednaki.
Tako je, ja moram da priznam da najveću sreću imam tu što su mi roditelji divni, zaista takvi kakvi jesu, i što me podržavaju toliko koliko me podržavaju, jer od samog početka, odnosno od mojih prvih pesama, oni su bili ti, naravno, kojima sam ih prvima i pokazala, i bili su za to i da se meni štampa knjiga, iako je to možda čak ljudima izgledalo prerano, jer da dete od 9 godina ima već jednu knjigu, malo zvuči onako čudno. Naravno, ne samo mene podržavaju, i mene i moju stariju sestru, koliko god mogu, I evo, moj tata je od skoro, od kada je prošao sve festivale na kojima sam ja bila zajedno sa mnom, počeo i u Banja Luci da pravi jedan, odnosno da organizuje jedan dečiji festival gde će moći da pomogne i drugoj deci koja isto pišu. Dobro ste rekli to isto, da u našoj porodici vlada demokratija. I naravno, bitna je i tu neka iskrenost, jednostavno otvorenog pričanja roditelja o svemu. Moram da priznam da ja i nisam baš tip koji je toliko otvoren.
Odnosno, koji će na prvu sve reći.
Da, koji će na prvu sve reći, pa čak ni roditeljima, jer ja sam neko koji ipak tako neke stvari drži u sebi, ali volim to što znam da ako se radi o nekom problemu, ako se radi o nekim bitnim stvarima, što ću uvek prvo to moći da kažem mami i tati. Drago mi je što imam eto tu nekog za koga znam da će naravno biti tu i pomoći mi koliko je to njihov moć.
Evo, kada smo pomenuli roditelje, tvoju porodicu iz koje potičeš, imaš i sestru, ne bi loše bilo možda da se dotaknemo te zbirke poezije u kojoj govoriš o celoj svojoj familiji. Naime, zbirka poezije nosi naziv...
Baš mi prija brojna familija, to je treća zbirka.
Tu ćemo moći kroz te pjesme saznati i kakav je tata, i mama, i dedi, baka, i tetke.
Samo da dodam što se tiče ove zbirke, baš mi prija brojna familija, da je izrodila jednu pesmu koja je u stvari najnagrađivanija do sada moja pesma, to je pesma Tata u pubertetu. Zato ću vam reći nju. Moj tata je jedinstven na ovom svetu. Moj tata je tata u pubertetu. Više od mene igrice igra, u školskim je sportovima kao čigra. Za novu godinu petarde pali, gleda crtaće, smeje se, šali. Voli da mazne čokoladu, pojede celu kinder ladu. Stalno politikin zabavnik čita, spava gluvari sa nama skita. Pomaže mami kao fola, Harry Potter mu je idol. Zna futbalere sve po redu, imitira mene, baku, dedu, pušta muziku glasno do daske, kupuje nam ljigavce i strašne maske. Kad 1. april dođe, teško nama, jer čim se sa posla vrati mama, krenu tad laži, zezanja, šale, izmišljotine, dosetke velike i male. Ne voli baš da u kartama gubi, tad mogao bi na glavi da dubi, po crveni prvo pa požuti i odmah krene da se ljuti. Moj tata je najčudniji tata na svetu, sa 40 kusur u pubertetu. O Bože, o čudni svete, tata je od mene veće dete. Mamicu moju savest grize, jer tata prolazi kroz pubertetske krize.
Da sam dijete, željela bi da imam takvog tatu.
Da, to najčešće i kažu svi, odnosno pronađu deca u stvari svoje tate, čak i u ovoj pesmi.
Kako o mami pišeš?
Pa o mami sam napisala prvo jednu pesmu koja se njoj baš i nije tako svidela, a svima ostalima se svidela, i evo reći ću vam tu. Prvo mi kaže da me voli, onda trkni kupi mi soli. Zatim mi kaže, zlato moje, sredi sve ove stvari svoje. Kasnije, hajde dušice moja, skupi tu hrpu drvenih boja. I uči sreću, uči bar malo, znaš dobro da sutra imaš važan čas. Ugasi TV, dosta je bilo, to ti je treća serija danas. Operi zube da budu lepi, operi svoje ruke i lice i seci nokte, očešljaj kosu, mamina slatka devojčice. Sada će dobra mamina duša tu muziku malo tiše da sluša. Molim te, mamo, uspori malo. Znam da me voliš i da ti je stalo da budem pametno i fino dete, vredno i poslušno od glave do pete, ali zaboravljaš da mnogo lenja sam, brate, a to su geni moga tate.
Znači, priznaješ da si lenja?
Jes, stvarno jesam. Kada su takve stvari u pitanju, kada je sređivanje, stvarno jesam.
Ali mamu također treba razumjeti, jer sve mame u porodici su najzaposlenije osobe.
Da, to.
I najopterećenije osobe. Ali mami se i u jednoj pjesmi veoma nježno obraćaš. Molila bih te da i tu pročitaš.
Da, to je pesma kojom sam se izvukla, odnosno pesma kojom je možda u stvari značila neko izvinjenje za ovu prvu.
Da.
Nekad se smeje, nekad se ljuti. Kada se smeje, taj smeh me greje i osjećam se sigurno. Kada se ljuti, i mene ljuti, i sve mi je tmurno. Nekad se smejem, nekad se ljutim. Kada se smejem, smeje se i ona, i lepo nam je tada. Kada se ljutim, ona se brine i grdi me, baš kao sada. Nekad mi veruje, a nekad ne. Kada mi veruje, ne mora da kaže, vidi se odmah. Kada mi ne veruje, kaže da veruje, ali u očima joj vidim strah. Nekad joj verujem, a nekad ne. Kada joj verujem, znam da me ne laže, jer se tada toplo smeje. Kada joj ne verujem, brzo me prođe, jer znam da upravuje. Ali nešto sigurno znam, a to se nikad promeniti neće. Ja volim najviše na svetu, ona je simbol moje sreće.
Eto, to je za mamu, za tvoju sreću. Porodica je veoma značajna u životu svakog čovjeka. Ponekad možda i nismo svjesni te potrebe da imamo neko svoje polazište i svoje utočište, ali što više sazrijevamo i što više godina nižemo, to smo sve svjesniji porodice. Ti imaš sreću, imaš dobru porodicu, imaš stariju sestru.
Da, tako je, evo, upravo to što ste sad rekli. Sestra i ja smo se ranije, kao i sva normalna druga deca, svađale stalno i nismo mogle. Velika, prilično velika razlika u godinama, 5,5 godina. I onda dok sam ja još bila dete, ona je već bila tinejdžerka i onda smo se svađale. Ali evo sad, kako je ona već par godina u Beogradu na fakultetu, pošto tamo studira, nekako ne može da prođe dana da se nas dve ne čujemo, bar jednom, da se ispričamo onako, iako, eto, možda čak i nemamo nešto pametno da kažemo jedno drugo, ali čisto da se čujemo.
Evo, upoznali smo i mamu, i tatu, i sestru kroz, evo, tvoje kazivanje, ali mi smo takav narod da imamo ne samo tu užu porodicu, imamo emocije i prema toj široj porodici. Tu su bake, dede, stričevi, tetke, kumovi. Sve je to bilo važno za jednu djevojčicu koja je pisala o svojoj užoj i široj familiji.
Tako je, pa sad kako sam ja krenula i napisala prvo pesmu jednu o tati, pa o mami, pa o sestri, a onda je krenula, aha, a nećeš o dedi, jednom pa drugom, i onda sam tako na kraju morala da napišem o svakom bar po jednu pesmu. Reći ću vam sad jednu pesmu Tetke, to je isto pesma koja je dobila dosta nagrada. Inače imam 3 tetke, mamine rođene sestre.
Tetke su, inače kažu, najdraži rod.
Pa jest. Evo sad, ja sam to pokušala da dočaram u ovoj jednoj pesmi. Imam 3 tetke kao 3 četke. Ma šalim se, imam 3 tetke, ali nisu četke. Moje su tetke istinske, prave, i zavređuju da se u pesmu stave. Kao što rekoh, moje su tetke prave tetke. Meni dragocene, veoma retke, ko dijamanti, kao kamenje drago, najdragocenije moje rođačko blago. Kod njih se može, o dragi Bože, sve što se kući ne sme, ne daju. Kod njih je lepo da se ne hvalim, baš ko u pravom pravcatom raju. Šta god poželim, mogu da radim. Sladoled u ponoć pa u krevet, čokoladom i pre i posle ručka sladim, da se ne budim ujutru rano pre 9. Sa prvom tetkom idem na adu, sa drugom dugo špartam po gradu, treće mi kupuje šta god poželim, njihovom društvu se baš veselim. I kada malo razmislim bolje, tetke su mame dobre volje.
Upoznali smo i užu i širu porodicu naše večerašnje gošće, pjesnikinje Nevene Stošić. Osim poezije, šta ti je još važno u životu?
Osim poezije, muzika. Ono što prvo uradim kad ustanem, pustim nešto da slušam, da mi bude uključeno, nije bitno šta. I gluma, recimo, nešto što mi je isto jako bitno, odnosno nešto što jako volim. Tek onda, ono, druženje sa prijateljima.
Imaš li kakav prijedlog za melodiju koju bismo sada čuli u ovoj emisiji?
Pa možda bi bilo lepo da čujemo jednu moju pesmu koja je učestvovala na prošlogodišnjem Đurđevdanskom festivalu.
A ona se zove?
Ona se zove Boja ljubavi.
Za taj tekst ti dobila i prvu nagradu, koliko se ja sjećam.
Tako je. To je tekst, u stvari pesme koja se originalno zove Ples srca. Samo je to malo skraćena da bi to moglo da bude kao kompozicija. I to mi je, moram da priznam, jedna od najdražih pesama. Preskoči ovo sunce zlatno. Preplivaj nebo ko da je reka. Pretvori se u mašte klatno. Možda baš tebe neko čeka. Ukradi ružu od malog princa. Sa srcem jedan tango odpleši, odrasti više, ne glumi klinca, možda se neko baš tebi smeši. Bojem ljubavi prefarbaj dugu, i seci pesmu da bude manja, i srca tužnih izbriši tugu, možda baš tebe neko sanja. Rosom okupaj lišće mlado, lezi na travu i zvezde broj, smehom se uvek leči rado, možda baš ona kraj tebe stoji. Poleti sa njom kad vidiš pticu, pokaži suze kada te boli, slaži svoj život ko slagalicu, možda baš tebe neko voli.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, mlada pjesnikinja Nevena Stošić. Uglavnom mi ćemo večeras pričati o onom što ti najbolje u životu radiš, to je o tvojoj poeziji, koja je očarala i djecu, ali moram priznati i odrasle. Evo da samo kažem našim slušaocima ko si. Rodila si se u jednoj srećnoj porodici u Beogradu. To je bilo 25. septembra 1993. Pa si onda s mamom, tatom i sestrom odselila u Jagodinu, Tu si živjela jedno vrijeme, pošla u prvi razred osnovne škole, a 2002. godine dolaziš u Banja Luku. Sada si učenica trećeg razreda gimnazije, smjer...
Društveno-jezički.
Učiš jezike, pripremaš se za akademiju i nadam se da će ti se posrećiti, da ćeš položiti prijemni ispit i da ćeš uspješno završiti akademiju. Ali, kada sam rekla da se tvoja poezija dopada i djeci i odraslima, upoznala si mnoge pjesnike, pohodila mnoge poetske festivale, nagrađivana si upravo na takvim manifestacijama, bezbroj nagrada si do sada primila. Ne znam koliko bi bilo uputno da ih sada nabrajam, ali ja bih te molila da nas podsjetiš koje su ti najdraže nagrade, a bilo ih je uistinu mnogo.
Pa jeste, bilo ih je zaista mnogo. I ne mogu da kažem da imam neke najdraže nagrade, zato što su nagrade kao nagrade uvek ljudima dragi. Sad, ono što je recimo bitno, to eto, neki festivali na kojima sam nastupala par godina za redom, a to su, ja mislim, 4 puta prva nagrada na festivalu humora za decu u Lazarevcu. To je ujedno i bila prva nagrada koju sam ja dobila za svoju poeziju i prvi festival na kom sam učestvovala. Onda takođe jedno 4 ili 5 puta memorijal Gordane Brajović u Aleksincu. Prva nagrada na konkursu Gradina Suza Jasenovačka. Nevano festival u Savinom selu, isto 4 godine za redom. Festival Dani dečije proze i poezije Draginac 2005. i 2006. godine. I evo recimo konkurs povodom Dana Republike Srpske 2006. godine. A ono što je isto nešto što mi je značilo dosta, to je da sam 2005. godine proglašena
princezom
grada Banja Luka.
To sam sad htjela da te podsjetim, ali evo reci, to je bilo na festivalu Pozorišta za
djecu. Da, to je bilo u okviru tog festivala Pozorišta za djecu i tom prilikom mi je to dodeljen dečiji ključ grada i bila sam sva važna tih nedelji dana.
A inače si osoba koja voliš bajke, koja si uz bajke odrastala, koje su nekako dio tvog djetinjstva.
Pa jeste, bajke su nešto što stvarno jako volim i nešto što mislim da možda čak i fali malo današnjoj deci. Sad,
ta bajkovitost.
Pa jeste.
To jeste. Dobro i zlo, pa na kraju uvijek ono dobro.
Uvijek ono dobro, pa da, u principu. Pa da, u principu to je ono što i jeste karakteristično za bajke i što jeste najbitnije. E sad, ja sam gledala puno crtanih filmova, tih Disneyevih bajki, a i naravno čitala već i sama, a naravno pre toga mama i sestra razne bajke, tako da moram da priznam da sam i ja sva u tom nekom svetu. Čak sam i napisala jednu pesmu koja se zove Recept za bajku, a kasnije i dramu.
I tim povodom si bila i u Beogradu, jer je jedna beogradska osnovna škola postavila tu predstavu na tako, svoju scenu.
Tako je. Škola Archibald Rice u Beogradu je postavila taj moj recept za bajku i ono što mi je bilo jako simpatično je to što deca koje su glumila uopšte nisu glumci, nego su članovi literarne sekcije, odnosno eto moje kolege mogu da kažem, ali da su oni u sklopu nekog svog javnog časa morali da dramatizuju svoje pesme i kako im se to jako svidalo. I onda su odlučili da bi voljeli i oni nešto da glume. Odabrali su taj moj recept za bajku i ja sam eto bila u petak sad tamo. Nažalost, nisam mogla da prisustvujem premijeri koja je bila 7 dana pre, ali moram da priznam da su mi bili jako slatki i da sam baš oduševljena i ponosna, jer to nije prvi put da je postavljena ta moja drama, jer igrali su je ovde u dečiji ansambl dečijeg pozorišta. I ja mislim u Aleksincu jednom i još negde u Srbiji, sad ja nisam tačno sigurna gde, samo su mi javili, ali jako mi se svidalo.
Mogu li da dobijem recept za bajku?
Može. Za početak treba vam kazan, nije ni bitna veličina, u njega strpajte daleku zemlju, matoro kralja što ima 3 sina i tome dodajte vreme davno. U to se umeša lepa princeza, supenom kašikom ili nečim većim, s velikim mirazom ljupka i mila, koja se muva sa princem trećim, Venčanje je trebalo biti slavno. Umesto začina veštica tuje, sa alom troglavom desnom rukom, što oštri kanđe i vatru bljuje, celo će kraljevstvo zatrovat mukom i bajci doneti veče tavno. Da bajka ne bude tako crna, smućkajte tu i dobre sile. Jabuke zlatne, vatrena pera, dve ili tri čarobne vile koje se s vešticom bore odavno. Za zaplet sastojke birate sami, jer svako stvara bajku za sebe, po svom ukusu, raspoloženju, ne komplikujte bez potrebe, mašta oružje tu je glavno. Ako ste pažljivo pratili recept, ovaj bućkuriš ispašće bajka. Vile će srediti vešticu i alu, kralju princeza postaće snajka, zato uputstvo izdajem javno.
Hvala ti za ovaj recept. Dakle, bajka se uvijek rado sluša i interesantna je svim generacijama. Možda ne ovim koji su prikačene na internet, na Facebook, koje možda više vole četovati s kolegama, sa svojim vršnjacima, nego čitati knjigu.
Pa da.
I bajku.
Pa da, to jeste jedan veliki problem naše generacije, odnosno velika šteta, što mladi ljudi, moram da priznam, ne čitaju nešto puno knjige. I to je ono što čitaju, to su najčešće lektire i to samo ako baš moraju, odnosno ako imaju dovoljno strogog profesora koji će da proverava to. Ali u principu, mislim da je to jako tužno, zato što su knjige nešto što... Naravno, svakom treba nešto što, jedan svet u koji je uvek lako uploviti i jedan svet koji ja, recimo, često volim da svraćam. Ja sam odrastala uz knjige i danas ih rado čitam.
A, tačno, svijet koji ostavlja traga u svačijoj duši,
da,
puni čovjeka emocijama, osjećanjima.
Pa jeste, svim onim lepim stvarima. Donekle se ta omladina malo izgubila. Sad, da li je to uopšte zbog tih raznih društvenih mreža koje su sada tu ili ne, neću uopšte, ne bih da ulazim u to, ali istina je da i oni sami više ne znaju svoj put. Sad, ne svi naravno, ali velika većina.
Razgovarali smo, kada smo pripremali ovu emisiju, o svemu i svačemu, između ostalog i o osnovnim ljudskim vrijednostima, o dobrim ljudima, pa kada sam ti postavila pitanje ko su po tebi ti dobri ljudi, a ti si rekla da je to vrlo teško pitanje.
Pa jeste, zato što dobrih ljudi ima, zaista ima, ali teško je reći za nekog da je dobar, zato što više ne znamo da li su ljudi zaista onakvi kakvim se predstavljaju ili nisu. I zato je potrebno baš dobro upoznati nekog da bi se moglo sa sigurnošću reći da li je on dobar čovjek ili ne. Sad, to je upravo ono što sam ja pre rekla, da su ljudi, da nekako se krivaju svoje prave emocije i da se mora baš onako dobro zaviriti u njihovu dušu da bi se znalo da li je to onako kako se čini ili je nešto sasvim drugačije.
Ne kažeš da imaš mnogo drugara i drugarica, ali nekolicinu prijatelja.
Tako je. Sad, s tim što ja smatram da sam srećna što uopšte imam tih nekoliko prijatelja, jer teško je, zaista je teško naći pravog prijatelja, samo jednog, a više je već onako pravo bogatstvo. A drugova imam dosta. I mladi ljudi, odnosno deca najviše, baš i ne znaju da prave tu razliku između druga i prijatelja. Ali to se meni isto naravno dešavalo ranije, pa se možda nekad i razočaram u nekog ko mi je do tada bio blizak. A kasnije na kraju samo shvatim da je to u stvari jedan period odrastanja kroz koji svi prođu i eto, onda na kraju u stvari ostanu samo oni koji su pravi prijatelji.
Ali još si mi nešto rekla što može da ohrabri sve nas koji mislimo da su sadašnje generacije mnogo manje za sticanje znanja ili manje kvalitetne u odnosu na neke prošle. Nešto si veoma mudro rekla, onaj ko hoće.
Da, onaj ko hoće može, definitivno. Zato što nije istina da mladi ljudi uopšte nemaju mogućnosti, jer nama se u principu pruža dosta mogućnosti, samo
Čak i više nego, recimo, u moje vrijeme.
Da, to sigurno, samo što mi to ne znamo dovoljno dobro da iskoristimo. Da li je to zato što nećemo ili zato što jednostavno kao ne vidimo ili ne možemo, u principu onaj ko hoće stvarno može da pronađe put i da jednostavno pronađe nešto što će u svemu što će njemu odgovarati. Ja znam dosta takvih ljudi, tako da koliko god ove današnje generacije zvučale malo nezainteresovano ili kao što sam ja čak rekla izgubljeno, uvek postoje oni koji se stvarno trude i koji zaslužuju da se ne svrstavaju u taj neki koš.
Uvijek postoje oni na kojima svijet ostaje i možemo biti potpuno sigurni da ga predajemo u prave ruke.
Pa jest.
Kad bih bio radio antena, slao bih valve s vrha Sljemena, na sve strane ove zemlje, ludini tam neka krene, neka struje melodije za ljubav generacije. Dobre vibracije.
Večeras je s nama, poštovani slušaoci, pjesnikinja Nevena Stošić. Da li bi nam izgovorila još koju od tvojih pjesama i čini mi se da bi bila šteta ne iskoristiti ovo tvoje prisustvo pa ne čuti ih što više?
Pa evo, reći ću vam jednu pesmu koja je, eto, relativno nova. Pesma se zove Dilema. I to moram, eto, malo sad i da se pohvalim. To je pesma za koju sam dobila prvu nagradu sada na jednom festivalu u Nišu. Festival se zove Medijana, a inače je, baš kao što smo spominjali ranije, jedna duhovita pesma, pa nadam se da će vam se svideti i vama i slušalcima. Imam jedan strašan problem i zbog njega mnogo štete. Ja zbog ove kose ne znam da li sam ovca ili sam dete. Kada krenem da se češljam, dreka nikako da stane, lomim četke, ali kosa opet štrči na sve strane. Pričali su meni svašta i nudili razne novce. Kažu, ova tvoja kosa original ko kod ovce. A ja šta ću, samo ćutim kad bez veze dižu buku, pa se smeškam svima redoma, iznutra mučim muku. Ljudi moji, više ne znam da li sam ovca ili sam dete. Zato molim sve frizere, pomagajte ako smete.
Voliš li ići kod frizera?
Iskreno ne. Zato što pribojavam se, zato što imam stvarno kosu koju je jako teško raščešljati i onda prvo ne znam se kome je tu gore, meni ili onome ko mora da me češlja.
Imaš divnu, dugu, crnu, kovrđavu kosu koja je ukras tvog lijepog lica. Modu tinejdžersku ne prihvataš na prvu. Jednostavno, od svega onog modernog kažeš da biraš ono što tebi odgovara, dakle imaš svoj stil i u odjevanju.
Pa tako je. U principu trudim se da u svemu što radim budem svoja. Ne volim to neko priklanjanje nečemu već viđenom, odnosno volim da pre nego što nešto uradim razmislim dobro svojom glavom, odnosno da unesem delić sebe u to, pa makar to bilo oblačenje. Inače, tu se možda čak i razlikujem od današnje omladine, odnosno od ljudi koji su eto priklonjeni tim nekim modnim trendovima ili koji imaju mnogobrojne uzore, pa onda idu njihovim stopama. Trudim se eto da budem svoje.
Kad si srećna?
Kad sam srećna? Stalno. Trudim se da stalno budem srećna, odnosno da stalno pronađem nešto, neku sitnicu koja će me učiniti srećnom. Sad, srećna sam pre svega kada su moji ukućani srećni, pa onda sve ostalo. Ja se trudim isto da sva ta osjećanja sreću ili tugu, ne znam, da to sve nekako pretvorim i u te pesme, pa da onda i ta osjećanja podelim ne samo sa ljudima koji su mi tu bliski, koji su mi u okruženju, nego i sa svim onima koji vole poeziju.
Tvoju poeziju. Da. Jesi li imala nekih teških trenutaka i iskušenja u životu za ovih 17 godina?
Pa ne mogu da kažem da sam imala nekih iskušenja. Ono što, eto, mogu da kažem težak, mislim težak period u smislu, težak za dete od tada 8 godina. To je baš bilo to prebacivanje, odnosno selidba u Banja Luku. Volim da kažem da me čak Banja Luka inspirisala da počnem da pišem, jer ja pre toga nisam pisala. Počela sam baš kada smo došli u Banja Luku i to je bilo onako postepeno, jer je prvo prešla mama, misleći da će to biti eto samo nešto posao preko leta, ali pošto je dobila posao za stalno, prvo je prešla ona, pa je onda prešla kasnije sestra, pa dva meseca posle toga. Ja, tako da nismo prešli svi odjednom, što mislim da bi mi mnogo lakše palo, nego smo ovako postepeno. I onda je stalno bio neko tu ko fali. Tako sam ja počela da pišem i čak te prve pesme sam čitala tati telefonom, pošto je on tada bio u Jagodini još uvek, i onda je bio oduševljen. I onda sam ja svaki dan pisala nešto da bih njemu pročitala. I eto, možda to privikavanje na potpuno novu sredinu, na nove ljude.
Možda... Kako se sad u Banja Luci osjećaš?
Sada kao kod svoje kuće, onako. Volim Banja Luku, jako je lep grad i tu su mi sada svi, tu su mi prijatelji, tu su mi jednostavno ljudi koji su mi bliski, bez kojih sad trenutno ne mogu da zamislim neki svoj život, odnosno neku svoju svakodnevnicu. Tako da Banja Luka će eto uvek ostati meni mesto koje sam,
u kojoj si napisala prvu pesmu.
Napisala prvu pesmu, ne samo to, u kojoj su mi, mislim, evo sada kad odem na fakultet bit ću u Beogradu, ali naravno roditelji su mi u Banja Luci i jednostavno svi prijatelji, tako da jedan jako lep period mog života.
Imaš smisao za stih, za rimu, pjesma ti je vrckava, u jednom dahu je izgovoriš i mi je tako i doživimo. Da li se mučiš dok je pišeš, dok je osmišljavaš? Krčka li se ta pjesma?
Iskreno, sve zavisi od trenutka. Sad nekad se desi da pesmu napišemo na kucu, odnosno da za jedno manje od 5 minuta to sve bude gotovo. A nekad se dešava da imam neku ideju koja se onako krčka baš dobrih, pa nekad i čak i par meseci, jedno mi se desilo godinu dana da sam razmišljala o nečemu, nikako da to stavim na papir, i onda kad to samo odjednom nešto u glavi krcne i onda pesma bude gotova isto za minut, samo nije toliko meni problem napisati pesmu, odnosno nije mi problem ni metrika, ni sav taj ritam, te neke forme mi uopšte nije bitno, koliko je bitno da ono što mislim i što želim da kažem da to na pravi način prenesem.
Možeš li se sjetiti koja je pjesma čekala godinu dana Da.
Pa evo, to je jedna nova pesma. Pesma se zove Mi. I ide ovako. Gaze nam zvezde, kidaju snove i lepom daju ružna imena. Gradimo svetove bolje i nove, krijući se od uspomena. Kradu nam maštu, sreću nam brane i prave zime od naših leta. Čekamo neke daleke dane, pesmom bojimo sivila sveta. Traže sve ono što nama treba, video luju zbog jednog bljeska, skupljamo bačane delove neba i obnavljamo dvorce od peska. Namesti osmeh, oteraj tugu dok nismo sasvim izgubljeni, i ako opet zakulju dugu, pronađi svetlost negde u meni.
Pomenula si boju, bojiš pjesmom sivilo svijeta, ali i duga je ta neka konstanta kada si lirski raspoložena i simbol neke radosti, prelaska u neki drugi svijet.
Pa jeste, prvo, tu sam ja tek skoro shvatila, odnosno baš kada sam napisala ovu pesmu, pričala sam nešto sa mamom i ona je rekla: Bože Nevena, pa tebi stvarno duga u svakoj pesmi nešto posebno. I tako onda sam shvatila da stvarno jeste. Ja imam jednu priču koja se isto tako zove i duga je samo, mislim, kao pojava, nešto što...
Prava čarolija.
Da.
Poslije kiše.
Pa jeste.
I onog burnog vremena, olujnog.
I nešto što ljudi vole da vide. Ne vide stalno, ali vole da vide na nebu. Tako da meni duga isto zauzima neko posebno mesto u mojim pesmama, odnosno neki poseban motiv.
Osim poezije, pokušavaš da se iskažeš i u pisanju dramskog teksta, a i priča, je li? Da li to možda budućnost tvoja?
Pa ne znam, eto, vidjet ćemo. Ja, poezija mi je sad onako nešto što naravno najviše volim da radim, a i najviše radim, mada jako volim priče. Nisam nešto puno pisala, mada oprobala sam se i u tome. Trudim se da se, eto, iskažem u svim tim književnim rodovima i vrstama, pa sad vidjet ćemo. Drame, naravno, planiram da nastavim da pišem. Poezija je tu. Poezija više nekako nije mi to toliko interesantno, odnosno jeste interesantno, mada je kad toliko pesama čovek napiše, onda je onako postaje već nekako previše lako. E sad, ja sam osoba koja voli te izazove i onda kad ja tačno znam da ću moći da napišem neku pesmu koja će da mi se svidi, koja će da bude tako formalno savršena, onda se trudim da radim nešto što do sada nisam i onda počinjem da pišem i priče i drame, jer to su već stvari koje se ja toliko i ne razumem, zato što nisam toliko pisala ni priče ni drame i onda sad uvek pronađe se nešto što možda nije dobro pa treba da se popravi, onda sve o svemu dolazi do toga da ja moram da radim na tome malo duže.
Moraš da učiš.
Pa da.
I dođemo do zaključka da je učenje neprestana rabota.
Jest.
Od početka do kraja ljudskog vijeka. A ti si tek na početku, sa 17 godina, pred tobom je cijeli svijet i za one tvoje duge pojavit će se mnogo tog zanimljivog što ćeš još doživjeti. A mi smo na kraju naše emisije u kojoj smo željeli da te bolje upoznamo. Imaš li neke snove, maštanja?
Pa ima ih dosta. Već sam rekla, trudim se da to ne budu neke baš toliko krupne stvari, jer ja sam, kao što sam već rekla, osoba koja najviše uživa u sitnicama. Što se tiče snova, pa eto, meni je, već smo više puta tokom emisije pomenuli, to da završim školu, upišem fakultet koji želim i radim ono što volim, jer u principu ljudi, nažalost, u životu, ne znam zašto, ali retko kada rade zaista ono što vole. Ja bih voljela da budem jedna od tih i nadam se da ću uspjeti u tome.
Hvala ti za gostovanje u ovoj emisiji, uz želju da radiš ono cijeloga života što najviše voliš.
Hvala.
Poštovani slušaoci, s nama je večeras u Oazi bila mlada pjesnikinja Nevena Stošić. Hvala vam za pažnju, hvala što ste i večeras u društvu naše gošće tragali za ljudskom dobrotom, nježnošću i umijećem. Vaši prijatelji Goran Predojević i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevat ću, prijatelji, ja za vas, za vas, za vas.